Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea illum jaġel għana ma' Monika Terz, l-attriċi bravissima illi tatni ħafna interpretazzjonijiet interessanti u sbieħ ta' ħafna u ħafna awturi differenti. Monika, fl-aħħar programm tkellimna ħafna fuq il-passat, tkellimna l-esperjenzi tiegħek ma' atturi oħrajn, atturi illi madhomx magħna imma illi inti kont intqajt magħhom feta żgħira. Biss, iktar reċenti, x'għandek tgħidilna?
Lina, ovvjament, jina bdejt nirreċ ta' tajta Zaira, ġifri impossibli tiftakar il-plejs kolla li ħdim fihom. Pero ma nistax ma nsemmix il-produzzjoniet li ħadd sem fihom tal-Masquerade. Li żiet waħda Broken Glass ta' Arthur Miller, il-plej l-iktar reċenti ta' Arthur Miller li saret film ukoll u li kienet imbexxija minn Tony Bezzina u fil-partijiet prinċipali kont hemm jien, Manuel Cauchi u Jazz Camilleri ukoll. U iktar reċenti kien hemm Doubt. Il-interessanti ħafna wara li għamilna fuq il-palk saret film u l-parti tiegħi ħadmet ta' Meryl Streep.
Attualment bil-maqlub naħseb kienet l-ewwel kien il-film. U aħna Malta orejnija. Qabel, aħna Malta orejnija.
Le, Dawt fil-kassa Dawt le. Għax infatti meta għamilna l-play u wara li għamilna konna nqar, ħassir film. Reċentiment, vera reċenti għamilna Meryl Streep. Imbagħad ma rridx ukoll ma nsemmix il-play għax aħna semmejna l-Francis Zebejjer għamilna l-ġaħan ta' Bin Ġemma u kienet play illi ntlaqgħet tajjeb ukoll għax alla volja forsi il-play ta' Francis Zebejjer dak li jkun għajt huma daqsxejn tqal u ma nifhimhomx però jiġu apprezzati ġeneralment mill-pubbliku. U play li kont ħadsem fiha jien li kienet saret tat-tieni darba fil-fatt għax l-ewwel darba kienet saret b'każ differenti. Kienet il-ħadd fuq il-bejt. Konna minnija għall-ewwel anniversarju mill-mewt ta' Franz Zebejjer u konti d-dirreġejta jintlina. U tiftakar kemm kellna awdjenzi. Konna minnija Għawdex u konna minnija Sant'Anton.
Sant'Anton,
pero Għawdex immeravigljajt ruħi għax għamilniha fil-miftuħ, fil-pjazza. Kien ġew nies.
Ballata kienet. Kienet esperjenza kbira li nista' ngħid fuqha dilha semmejtieli kien peress li kienet produzzjoni li kienet għall-anniversarju mill-mewt ta' Francis, jina ħassejt li kont fortunat li 30 sena qabel, 25 sena qabel, kontrajt il-verżjoni oriġinali b'Carmen Azzopardi u Paolo Xvierek. U għad ħan ipprova naqbad l-atmosfera ta' Francis Zebejjer. Allora kelli din l-esperjenza illi fil-waqt li vum barra la Zungare ta' Francis Zebejjer stess 20-30 sena qabel, stajt inkun Lino Farrugia f'dik għad. Lino Farrugia ħan itfaw daqsxejn iktar lura u nagħmel il-produzzjoni tipikament kif kien id-dirreġija Ebejjer. U kien irnexxielna Monika. Ġinti u kien dik is-saħħa li kien jagħti Ebejjer u dik il-drilling niftakar li kien dik is-saħħa li kien jagħti Ebejjer.
Ovvjament kieku kien għadu ħaj Francis Zebejjer kien jieħu gost bik għax jiena niftakar illi il-plejs tiegħu ma konx biddilhom lu wis. Niftakar meta kont qed nagħmlu l-ġaħan ta' Bin Ġemma kien jiġi spiss biex jara il-
Fil-Vumbarala kontatlu Franz ejja għal General Dress Rehearsal. U kien aċċettaħil.
Monika Attart tirrakkonta l-esperjenzi tagħha fit-teatru fil-Platea.
Ma nistax ma nsemmix il-koper atturi wkoll. Għax kien hemm żmien fejn ishom l-atturi bdew jinqataw għalihom u jiffurmaw kumpaniji minħabba raġunijiet varji. U l-koperaturi kien magħmul minn ġenerament, l-iktar teachers, għallima kienu John Suda, Manuel Kauki, Michael Tabone, Carmenu Aquilina, u jien ħadd semm f'ħafna produzzjoni tagħhom. U konna nagħmluhom diversi postijiet ukoll, u għamilna ħafna plejs ta' Neil Simon. Kien beda esperiment hemmhekk mal-kooperaturi fejn niftakar kienet il-Good Doctor ta' Chekhov, però għamilniha ta' Michael Frayn, kienet adattazzjoni ta' Michael Frayn, kienet kummedja ġifieri. Għamilniha bil-Malti l-Istitut Kattoliku. U fejn qabel kienu jgħidu għax l-Istitut Kattoliku jiġu biss dawk in-nies illi. Dawk imma dak iż-żminijiet qabel ma' milli aħna kien jiġu nies ħafna affarijiet jieklu affarijiet hekk, però imbagħad f'dik il-bdej konna imballajna b'nies illi soltu ma jtilux l-Istitut Kattoliku. U konna minni għambat bl-Iglis it-Teatru Manuel. Dik kienet interessanti ma' kooperatur kont tim ħafna plejs ta' Neil Simon u oħrajn.
U dan l-aħħar?
Mbagħad dan l-aħħar għamilt żewġ plejs ma' Mario Mikallef li għandu l-kumpanija Talenti, kulħadd jaf. U waħda minnhom kienet ukoll kont involut int fiha għax ktibta int u ddirreġejta int Mor li għamilniha St. James Cavalier. U l-oħra wkoll għamilniha St. James Cavalier in Chance illi kienet sfida li għax kienet bejn żewġ atturi biss. It-tnejn bil-Malti u t-tnejn kienna udjenzi tajbin ħafna.
Platea l-lum qed tilaqgħana ma' Monika Attart.
Monika, issa nixtieqek wara li tkellimna u smajna ħafna stejjer dwar it-teatru dwar l-esperjenzi li kellek inti fil-teatru, nixtieqek li tinterpretarna xi ħaġa minn naħa tiegħek.
Ara, jiena żilt żewġ siltiet. Inna nitkellmu ħafna fuq il-ġaħan ta' Bin Ġemma. Infatt hemm silta minn ġaħan ta' Bin Ġemma, speech ta' Selima illi nixtieq naqrah. Imbagħad forsi play li ma semmejniex hija. U dinna hija play pjuttost storika għaliex tiddereġiha bniedem li kien attiv ħafna fil-palk fis-snin 70. Imbagħad ħadd ma semma aktar dwaru għax fejn mar issemma ħafna.
Mar
il-Kanada. Mario Filippa Zoppardi. Imma aktar ikkonċentra fuq il-films. Imbagħad ġiha Malta ftit ilu u tilla play solari fuq strada stretta. U jiena kont għamilt parti minnha parti Lukrezja.
Kont ħadd inizjattiva meta kien qallin li nixtieq nagħmilha over the internet waqtlu ħa nissuġġerja lit-Teatru Manuel u dak iż-żmien Teatru Manuel mill-ewwel ħadd fuqha. U jiena ovvjament aċċettajt li nagħmilha ta' producer għal Mario, kienet interessanti, għax Mario ġeneralment kien dejjem ikun attur miegħi meta konna għadna żgħar, għax Mario kien daqsxejn iżgħar minni. Imma ħadd gost li wara dawk is-snin kollha dik il-play li kienet ibbenjata, li kienet ġiet iċċensurata dak iż-żmien, 30-40 sen ilu, fit-teatru Manuel innaxxinna ntellgħuha u jiena ħadd kien onur għalija wkoll li nagħmilha ta' producer darba l-Mario. Ovvjament il-casting. Kien ħalla fidejja u ma semmejt li lek kien aċċetta assolutament mill-ewwel.
Lino, u kien soddisfazzjoni wkoll għalina illi għax aħna ngħidu ħafna drabi sfortunatament play bil-Malti ma timlix il-Manuel. Il-udjenzi li jmorru biex jaraw plejs il-Manuel fejn huma? Fejn huma ngħidu?
Ma kienet Mario kien bejħa tajjeb ħafna, kien kellha pubbliċità interessanti ħafna u kienet
mimli daqs kemm kien ikun fis-snin 60 u fis-snin 70.
Kien ma nara t-teatru memli daqshekk għall-dram bil-Malti ovvjament. Mela, nisimgħu l-ewwel tinterpreta Lukrezja li qegħdin insemmu l-play ta' Mario Filippa.
Lukrezja kienet mara xiha. Qed tikteb ktieb insomma speċi ta' dijarju. U minna li għasa salva li l-Malta b'dan ktib.
Salva li d-dinja naħseb.
Id-dinja u kolla li
istenna il-miġja l-ġdida tal-miġja l-ġdida ta' dal-karattru li dejjem qatt ma jasal ovvjament.
Però kien qed ipprevediet it-tieni gwerra dinija di.
Iva.
Għalli xed toħlom u insomma ħadd tismawha f'din għalqari li se ngħid għax qed tikteb dan il-ktieb. Allura issejjaħ lil Dana Joey li kien għadu ġuvnot joqgħod taħta. Tifel ta' prostituta u kien jgħajna, għax kienet għamja, kien li ħafna bżonnu. U għatik dbilla tal-ktib, da' ġewi.
Monica Attart tinterpreta siltiet favoriti tagħha mit-teatru fil-platea.
Joey! 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 Ilin sejjaħlek! Kelli viżjoni, Joey. Joey, hemm bżonn li naġġlu. Ma tantx fadal żmien. Kienet ċara daqs il-kristall. Viżjoni mis-sema, Aziz Joey! Ja Joey, ħodd bil-qiegħda. Hemm bżonn inkomplu. Lesti biex tikteb. Rajt il-waqa'. Herba ma' kullimkien. Iktib, Joey! Right, ajkli! Itwuru fuqna. Him qaritom imdemma b'dem Kristjan. Bejn difrihom il-ftal ta' iċsmam terza. Għalxejn il-vleġeġ li jintefaw kontrihom, għalxejn il-ħofor ġoxiex u l-idda jiġu jinħbew, għalxejn il-dal. Il-herba li sawru fosna dawn lajkli, il-herba mwetqalbi t-twerżie u t-tessis ta' snin. Rajtu, ifaqsu dawn lajkli, f'bejti tal-ħadit, eluf minnum. Hekk li kif tilqu l-xurta twelidhom u ferxu ġu l-ħajhom u taru l-fuq misħab teru qishom sħaba sewda ta' illa li ma bħala li għattiet ix-xemx. Smajthom dawn lajkli. Smajt it-titjira tal-qirda. Ma kull qafsa ta' ġu l-ħajhom smajt. Ħajta maħnuqa eħreġ minn kull raħt. Ser jgħaddu fuqna. U meta jħalluna ma jkun baqa' xejn l-ifnar l-infern. Joey, x'kont qed tagħmel magħhom, Joey? Rajtek magħhom, Joey. Rajtek it-tir għall-plajkli. Għaliex, Joey, għaliex rajtek magħhom? Iktab. Naf issa li t-tmiem u għarib. Ser nafda kollox fidejn. Ser nafda kollox fidejn, Joey. Biex u ikun jista jwetta il-missjoni li s-semaz li t-tafda fidi. Għaliex, Joey? Għaliex? Rajtek fostom? Għaliex?
Parti oħra li kienet sfida lija kienet Selima fil-ġahan ta' Binġemma, għaliex barra li kienet bil-Malti, u kienet bil-Malti, Maltu nitkellmu aħna Maltin, imma kienet bl-aċċent. U għallura ma konċa kisabatna mill-aċċent, imma somma. Il-naxxieli naħseb.
Jina għal Salima mhux sempliċi ment l-aċċent li naħseb li inti trid issemmi l-interpretazzjoni li kont tajt inti, li kienet interpretazzjoni impeccabbli. Barra li l-aċċent kien miżmum il-ħin kollu fis-satejn li damet għaddejja il-play imma l-interpretazzjoni li kont tajt inti kienet xi ħaġa favoluża li għadni niftakarha sallum.
Dik ukoll hija xejn diffikultà għaliex kif qed tgħid meta jkollok aċċent mhux tamlu għal xena jew tnejn ma ti tamlu tul il-play kollha.
Monika, semmejna ovvjament il-dram veru sabiħ ġanta bil-ġemma. Nixtieq li tinterpretalna il-karattu ta' Sellima. Mhux qed nippretendi li hawnhekk qegħdin nagħmlu qari, ovvjament m'hemmx għalfejn tipprova tagħmel dak l-aċċent li kont tagħmel daqshekk tajjeb għax dak irid ħafna studju. Hawnhekk trid tagħmel ftit aċċent ma xejn naraw din l-interpretazzjoni veru interessanti ta' wieħed mill-aqwa karattri li tagħna Frans Zebejjer.
Platea qed tilaqana ma' Monika Attart.
Tarik, u ma jaħtiex. Issa, konti li żmien fil-art tagħna. Imbagħad tgħid kemm bard ħassejt u qisni ma flaħċ aktar. U f'qalbi kien hemm xi jgħidli biex naqbad u nitrejjaq sawn fuq. U ma ngħidlekx kemm kont qili nistenna lil. Lil-dan biex xi waqt jinqala minn fejn joqgħod u jitla sawnu wkoll. Ħalli ngħinu. Nistenna kemm fil-bard u fil-kesħa u qalbi. Kemm stenniet. Kemm il-qamar għadda minn fuqi u l-wied tagħna u ħadd ma dar. Omor twil wara l-ieħor u xejn. Sa fl-aħħar imbagħad ġi għall-ħnina tagħha u jien tlajt hawn fuq għax għaraftu mill-ewwel minn isfel. U qadna nitkellmu. U ma ngħidlekx kemm ġi u kemm kien ferħan. U qisu waqa' fuq u s-slim li qabel ma kellux. U għajnejh iddawlu bl-arfien li kien qisu ilu jfittax li jkollu. Imma kien qisu ma kienx jaf jerġa' x'jiġi jew le. Imma ġi u reġa' l-dar oħra qisu kellu għalfejn. U lili dejjem sabni. Dan li hu tagħna. U rrid ngħinu minn massa issa. Ilu. Ma rridux jerġa' jintilef fid-dlam. U lilek. Lilek. Tassew inħobbok. O, Tarik, maqta kemm inħobbok jien.
Waħna inqeduhom lil dawk li feret.
O, tagħna, Tarik. Dan li hu tagħna. Tagħna! Inti fem nitfa. Bħalli kieku ma tridx tifhem kollox. Kien hemm biha twisq minnha u jsir tulef it-triq. għax ma nafx nies għandu madwarhom. Imissa se jsiba triqtu. U kollox se jkun aħjar għalih. U dawk tiegħu l-quddiem. U dawk huma tagħna wkoll. U lilu imissna ngħinuh.
Monika Attard fil-platea.
X'kien l-ikbar challenge li qatt kellek fit-teatru?
Bħala parti jeta?
Bħala parti.
Bħala parti naħseb Kleopatra.
Għalix Kleopatra?
Lo ħaġa kanet parti twila mhux ħażin. U tiegħu Kleopatra naħsbu li nafu ħafna dwarha li xija karattru storiku. Imma meta tiġi biex taqra l-play ti taqra fil-kuntest tal-play. Jiġifieri forsi kollok idea żbaljati tagħha. Però kienet kont ħadgos ħafna nagħmilha għaliex kont ħadem ta' ma' Manuel Kawki. Manuel Kawki ma' minn ħafna plays flimkien u naħseb importanti li taħdem ma' persuna hekk.
Li taqbel miegħu.
Illi taqbel miegħu, li taf sajtik, li taf daħ.
Monika Attard dwar it-teatru. X'iġija l-teatru jkun daqshekk interessanti u daqshekk dinamiku.
Il-fatt li dejjem qed jiġu introdotti affarijiet ġodda jiena għalija inħossu pożittiv. Għaw min jgħidlek, u l-lum il-ġurnata ma domx jaħdmu kif konna naħdmu għahna. Ma domma, għalla ħares. Għajmin, anka nis bħal Toto kien kbir fi żmienu, imma mux se għamil l-istess affarijiet forsi jissa, għalix jkunu kważi kważi banali. Ġifieri, il-ħaġa li tagħmlu dinamiku il-teatru, u l-idejat ġodda, u dawna jagħmlu produzzjoni iktar interessanti. Inti iktar isek tiftaħ widnek għajnek għattar għax biex irġin. Per eżempju, jiena nara ħafna teatru ta' anka gruppi li għadhom jibdew. Imma l-idejat li jħorġu bihom ikun għandhom interessanti, differenti. Illi u bat play hemm interpretazzjoni differenti li tista' tagħtiha. Jiena rajt pereżempju nsejx kienet il-play, pero nafi li tant tawa dimensjoni differenti illi ħassejt li s-sammart fuq s-sidġu biex nara daqxej biex kif sa tispiċċa di, kif sa tiżviluppa dil-play.
L-aħħar kommenti tiegħek dwar it-teatru?
It-teatru minnaħa tiegħi kważi nista' ngħid illi alla volja ma twilidx fih imma inborn. Ġifieri it-teatru dejjem taqpa' ħaj f'ħajti. Anke jekk ma nagħmlu xiel, imma anke jekk nattendi produzzjoni, ġifieri din seqba' parti minn ħajti. U nawgura lil teatru anke f'Malta ikompli jiżviluppa b'mod interessanti kif diġà juri li beda jiżviluppa għax kif għad lek rajt ħafna produzzjonijiet li ħaqhom li jiġu apprezzati.
Monika Attard, nirringrazzjawk tal-kummenti tiegħek. Ta' din in-nofsija li tajtna u nawguraw lek li nkomplu naraw kfiktar u ktar teatru interessanti.
Nirringrazzjak.
Kontu qegħdin tisimgħu? Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.